มีนี่คำถามข้อแรกเกี่ยวกับพระวินัยสงฆ์กรณีที่พระผู้บริหารวัดถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการยักยอกเงินงบประมาณหรือเงินบริจาคและมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งบริหารของพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายว่าในส่วนวินัยสงฆ์มีหลักตัดสินอย่างไรบ้างเพื่อให้ถูกต้องตามธรรม คือในกรณีของพระระดับนี้หรือพระราชาคณะอาจจะมี อาจจะมีพิสดารออกไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าในวัดป่าถ้าหากว่ามีการกล่าวหาเจ้าวาดสาขาเราพูดถึงกรณีที่อาตมาพอรู้แน่นอนก็คือคนเราจะมีหลักว่าเจ้าวาดสาขาถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างรุนแรงจะมีคณะพระมหาเถระเดินทางไป สืบสวนซึ่งก็มีพระมหาเถระคณะหนึ่งรับผิดชอบเรื่องทางภาคเหนือก็มีที่โคราชก็มีคณะพระมหาเถระทางอุบลก็มีถ้าหากว่าเรื่องชัดเจนแล้วก็พระรับผิดก็คงให้ท่านลาสิกขาแล้วให้เรื่องจบไปในกรณีที่เจ้าวาดหรือผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาคงต้องประชุมเรียกการประชุมพระเถระทั้งหลายที่วัดหนองป่าพงแล้วจะมีการประชุมประเภทขึ้นศาลแล้วมีการพิจารณาคดีที่จะแตกต่างจากการดำเนินคดีทางโลกก็คือถ้าหากว่ายังมีความกังวลอยู่บางประการและมีที่สงสัยอยู่บ้างและพระผู้ถูกกล่าวหาอย่างยืนยันว่าไม่ผิดเป็นได้ว่าทางคณะสงฆ์จะไม่ให้ลาสิกขาอาจจะถือว่าเป็นกรรมของท่านถ้าหากว่าท่านพูดเท็จในที่กลางสงฆ์ที่ ทำกลางสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของท่านแต่ว่าอาจจะมีการเก็บใบสุทธิหรือให้ออกจากสังกัดวัดประพงศ์แต่ในกรณีของการยักยอกเงินงบประมาณอันนี้จะมีหลักฐานพอสมควรในการ ในทางพระวินัยถ้ายักยอกเงินเกิน1บาทก็ถือว่าปาราชิกแล้วไม่ต้อง60ล้าน70ล้านแค่1บาทก็พอแล้ว ท่านเท่าที่ทราบในกรณีนี้ปัจจุบันถ้าทางสงฆ์ ตัดสินว่าผิดจริงก็ต้องให้ลาสิกขาลาสิกขาแล้วอาจจะต้องเป็นบทของทางกรมตำรวจต่อไปก็ให้แต่ว่าอยากให้ลาสิกขาก่อนที่จะดำเนินคดีทางโลกก็จบเรื่องนี้เนาะไม่มีอาจารย์เชียวมีความรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องนี้ แม่อายุมากแล้วแต่แม่ก็ยังทำงานหลายอย่างยังไม่อยากตายทำยังไงให้แม่อยู่ในความไม่ประมาทระลึกถึงมรณานุสติรู้จักปล่อยวางไม่คุมเรื่องการเราไม่คุมเรื่องการเงินของบริษัท คือคนเหล่านี้ต้องมีเครื่องอยู่ต้องมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมนุษย์จึงต่างจากสัตว์ที่ระชานสัตว์ที่ระชานต้องการอาหารการกินที่อยู่อาศัยทายารักษาโรคก็ยิ่งดีแต่มนุษย์มีความต้องการเพิ่มเติมจากสัตว์ที่ระชานสัตว์ที่ระชานไม่หวังเสื้อผ้าในบางทีเจ้าของสุนัขก็ยังให้ไปก็มีมันเกินคาดสำหรับหมา มีบุญจากชาติก่อนทีนี้แต่นอกจากปัจจัย4มนุษย์เรามีความต้องการอย่างน้อยเพิ่มเติม2อย่างหนึ่งคือการศึกษาและสองคือความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนี่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเครื่องอยู่ของคนหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่าชีวิตมีความหมายก็คืองานคือการทำงานดังการเกษียณก็เหมือนกับการยอมรับว่าตัวเราตายแน่และเมื่อไม่มีเงินเดือนก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไรต่อไปมีแต่แก่แต่ตายเป็นภาระแก่ลูกหลานก็มักจะคิดกันอย่างนั้นฉันตราบใดที่คุณแม่ก็ยังถือว่าคุณค่าของคุณแม่อยู่ที่การทำงานอยู่ที่ผลงานแล้วกลัวว่าไม่มีงานทำจะไม่มีอะไรเลยก็ยากที่จะได้เปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วถ้าเกษียณจริงก็คงไม่ดีเหมือนกันเพราะถ้าไม่เคยฝึกทางด้านอื่น อาจจะเฉาไปเหมือนกันดังถ้ามีงานทำบางเล็กน้อยเอาเป็นความสุขของท่านก็ปล่อยไปก็ยังทำให้สมองมีงานทำเนี่ยก็เป็นส่วนที่ให้ความสุขกับคุณแม่ถึงจะไม่ใช่ความสุขที่สูงสุดยังปนด้วยความประมาทด้วยการเก็บกดความกลัวตายบ้างก็คงจะต้องยอมรับในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตาม วันใดวันหนึ่งและคงอีกไม่นานคุณแม่ก็คงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและความสามารถในการทำงานก็จะค่อยหายไปเองแต่ในระหว่างที่ท่านยังต้องการทำงานมีความสุขกับการทำงานอย่าไปขัดใจท่านมากอย่าไปเทศให้คุณแม่ฟังมากแต่คอยให้ข้อคิดในสิ่งที่จะเสริมก็ไม่ใช่ว่าเลิกสนใจเรื่องบริษัทหันมาสนใจธรรมะเหมือนกับเป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าคุณแม่มีความสุขอย่างนี้ก็ทำพอประมาณไม่ต้องทำทุกวันทำลดน้อยลงบ้างแล้วไปทำบุญทำกุศลบ้างดีไหมก็ให้ถือว่าธรรมะแล้วข้อคิดทางธรรมะเป็นของเสริมไม่ใช่ปฏิบัติกับสิ่งที่เรียกว่าศัตรูกับสิ่งที่ท่านชอบท่านมีความสุขแล้วก็เป็นสิทธิของท่านนะถ้าท่านอยากทำแต่ถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อเมื่อท่านต้องวางมือจริงๆแล้วก็ท่านก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทางเลือกหรือว่าท่านจะได้น้อมเข้ามาสู่ธรรมะโดยไม่รู้สึกว่าถูกลูกหลานบังคับ วิธีที่จะฝึกถอนความพอใจไม่พอใจกับทุกอย่างนั้นจะมีวิธีคิดและมองสิ่งนั้นอย่างไรถึงจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆนั้นเป็นปกติของมันปกติคืออย่างไรจึงทำให้มีสภาวะจิตตั้งมั่นได้ค่ะจึงถอนความพอใจไม่พอใจให้ได้ทีละเล็กไปจนเรื่องใหญ่การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนความเคยชินต้องอยากเปลี่ยนทำไมเราจะอยากเปลี่ยนได้ยังไงก็ด้วยการเจริญโยนิโสมนสิการเฉพาะในเรื่องคุณกับโทษต้องพิจารณาให้ชัดเจนถึงโทษถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยให้จิตยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจในสิ่งต่างๆจนเกินไปพิจารณาจากชีวิตปัจจุบันมีโทษไหมทุกวันนี้เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะความพอใจไม่พอใจต่างๆบ้างไหมในอดีตเราเคยเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้บ้างไหมคนรอบข้างทุกวันนี้เป็นทุกข์ไหมเคยเป็นทุกข์ไหมเพราะเรื่องนี้และในอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะเป็นทุกข์เรื่องนี้ ถ้าเราเห็นได้ชัดแล้วต้องเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้ที่นักพิจารณาในคุณประโยชน์ของการไม่หลงอยู่กับความพอใจไม่พอใจมีเคยมีในอดีตมั่งไหมหรือว่าในปัจจุบันที่เราชนะใจตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่ไม่ถูกใจ หรือปล่อยวางสิ่งที่ถูกใจเพราะไม่ถูกต้องในเรื่องนี้เราทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเครื่องตัดสินวุฒิภาวะของคนสามารถเอาความถูกต้องไม่ถูกต้องว่าสูงกว่าความรู้สึกชั่วคราวว่าชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจ นั้นถ้าเราเคยทำอย่างนี้ได้ลองทบทวนความรู้สึกปราบลืมใจเคารพนับถือตัวเองที่เกิดขึ้นจากการทำเช่นนั้นความสุขที่เกิดขึ้นดูตัวอย่างจากคนรอบข้างดูผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเคารพนับถือที่ท่านเคยให้เราเห็นว่าท่านก็อยู่ในที่ชวนให้ยินดียินร้ายชวนให้หลงไหลชวนให้โกรธชวนเป็นทุกข์แต่ท่านไม่เป็นเพราะจิตใจของท่านมั่นคงในธรรมต้องคิดในลักษณะอย่างนี้บ่อยๆต้องกระทั่งเกิดฉันทะเกิดความฝ่ายฝันว่าต้องทำให้ได้ดังนั้นในบางทีในจิตวิทยาตะวันตกก็จะรู้สึกจะดูเหมือนกับความคิดกับความรู้สึกคนละเรื่องกันแต่พวกเราพิจารณาโดยตรงเห็นว่ามันสัมพันธ์เนืองอาศัยกันอย่างแยกออกจากกันไม่ค่อยจะได้ก็คือความคิดก็ปรุงแต่งอารมณ์แล้วอารมณ์ก็ปรุงแต่งความคิดแต่ถ้าเราเข้าไปกำหนด กระบวนการปรุงแต่งนี้เราก็เข้าไปปฏิบัติในทางที่จิตที่ชอบปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในสิ่งที่ดีงามและระงับความปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ ถ้ามนุษย์เราตายแล้วเกิดใหม่และโอกาสที่สัตว์ทิรชานจะเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยมากเราจะอธิบายจำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณได้อย่างไรถ้าเป็นคนหนึ่งตายไปจะไปเกิดเป็นสองสามคนใช่ไหมแล้วบุญกรรมที่ทำมาจะแบ่งไปเช่นไรไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือ จริงจำนวนคนไทยเอาเฉพาะคนไทยคนไทยสักเท่าไหร่60ล้าน70ล้านถึงไหม70ล้านถึงไหมมดไทยมีเท่าไหร่แค่มดไทยมดแดงไทยมดดำไทยแมลงไทยล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเฉพาะในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเอที่ว่าสัตว์ทิรชานเกิดเป็นมนุษย์ยากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่เกิดเป็นมนุษย์มันก็มีผลได้และทำให้ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จำนวนคนเพิ่มขึ้นได้อย่างหนึ่งที่เราถ้าเราดูพระไตรปิฎกก็ต้องยอมรับว่าพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับอดีตก็คงเข้ากับประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ของเราไม่ได้ทีเดียวอย่างเช่นที่อาตมาได้กล่าวถึงเมื่อวานนี้ที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าในอดีตน้ำตาที่เคยไหลจากตาของเราโดยความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมากถ้ารวมกันแล้วมากกว่ามหาสมุทร ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของโลกในมนุษย์อยู่ได้สักหลายล้านปี2ล้านปีอะไรตำนองนั้นล้านปี2ล้านปีอาตมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้ำตามันจะมากขนาดนั้นหรือว่าตอนที่พระพุทธองค์ช่วงสุดท้ายตอนที่พระพุทธองค์ไปกุสินาราและพระอานนท์ไม่ค่อยชอบเพราะว่ากุสินาราเมืองเล็กๆไม่เหมาะสมกับการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ในอดีตนี่โอ้มันเป็นเมืองใหญ่เมือง เป็นกรุงใหญ่อย่างทุกวันนี้จะมองไม่เห็นอีกแล้วตามหลักประวัติศาสตร์ทั่วไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วดูการเวลาที่พระโพธิสัตว์เกิดในเทวโลกเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีแล้วมันเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาดอแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันเข้าไม่ได้กับประวัติศาสตร์โลกนี้อาตมาจึงเชื่อนี่ก็เป็นแค่ความเชื่อเป็นการสันนิษฐานว่าเราคงจะต้องยอมรับในทฤษฎีคล้ายๆกับนักฟิสิกส์ปัจจุบันที่ว่า multiple universe คือมีโลกมนุษย์จำนวนมาก มากทีเดียวดังการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่ามีโลกมนุษย์โลกเดียวมันอาจจะมีนับไม่ถ้วนจนเรื่องนี้มันพุทธองค์บอกว่าถ้าเราคิดเรื่องนี้มากเราจะปวดหัวดังในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยประสบการณ์ตรงหรือว่าส่วนมากส่วนใหญ่ผู้ที่พิสูจน์ได้ก็มีแต่มีน้อยแต่สำหรับคน 99.99% ที่พิสูจน์ไม่ได้ก็อยู่ที่การฝากความไว้วางใจในพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนว่าในเรื่องที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้ที่เราพิสูจน์ได้ปรากฏว่าจริงหมดทุกข้อเลยไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเชื่อมั่นในมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธองค์ดังเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องที่เรามองไม่เห็นหรือยังเข้าไม่ถึงเราก็ยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่กล้ารับทั้ง 100% แต่เมื่อเป็นพุทธพจน์เมื่อเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเชื่อไว้ก่อนเราต้องใช้คำว่าไว้ก่อนเราเชื่อไว้ก่อนเรายอมรับด้วยความเคารพรักด้วยความเลื่อมใสศรัทธายิ่งในมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ลืมไม่ประมาทว่าเรารู้จริงเรายังไม่รู้จริงฉะนั้นในเมื่อมีเหตุผลสามัญเรื่องการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกภายในเวลา100ปี200ปีว่าเป็นการปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะอธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นหลักอะไรถ้าสำหรับอาตมายอมรับว่าถ้าอาตมาจะเลือกระหว่างเชื่อสติปัญญาตัวเองกับเชื่อคำสอนพุทธเจ้าอาตมาจะเชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าดังนั้นอาตมาจะมีข้อสันนิษฐานบ้างเหมือนกันว่ามีโลกมนุษย์จำนวนมากมายกายกอง และการวินวายใดเกิดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในของนี้ถึงจะเอาเฉพาะในโลกมนุษย์ถ้ามดแดงของไทยได้ตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งในร้อยล้านก็ยังเยอะเลยฮะต่อปีถ้ามดแดงหนึ่งในร้อยล้านมดดำหนึ่งในร้อยล้านละโอ้ประชากรไทยนี่มันจะเพิ่มขึ้นมากทุกวันเลยฮะขอคำอธิบายระหว่างสัมมากัมมันโตและสัมมาอาชีโวความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ค่ะศีลธรรมมีอธิบายหลายสำนวนหรือหลายไหนอย่างที่เมื่อคืนนี้อาตมาก็ได้กล่าวถึงศีลคือคุณธรรมศีลคือสิกขาบทศีลคือการงดเวรตามสิกขาบทต่างๆว่าเป็นสองสามความหมายของคำว่าศีลในอริยมรรคมีองค์แปดท่านแบ่งศีลบทศีลออกเป็นสามสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็ถ้าบวกสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็ได้ศีลสิกขาบทสี่ข้อในห้าซึ่งเป็นซึ่งรวบรวมศีลสำคัญสำคัญที่ผู้ละเมิดบ่อยๆทำบาปกรรมอย่างหนักที่แก้ได้ยากก็เป็นมาตรฐานต่ำสุดของผู้ที่จะเจริญในมรรคแต่ศีลไม่ได้จบอยู่ที่ศีลห้าหรือศีลแปดเป็นต้นแต่อยู่ที่วิถีชีวิตอย่างในสถาบันสงฆ์สัมมาอาชีพสัมมาอาชีโวก็คือการออกบิณฑบาตหรือการรับปัจจัยสี่ในตามหรือว่าภายในขอบเขตและกรอบที่พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดังพระพุทธองค์ห้ามพระขออะไรจากญาติโยมเว้นแต่โยมเคยปวารณาไว้หรือโยมเป็นญาติสายโลหิตโดยตรงถ้าพระไปขออะไรจากโยมที่ไม่ได้อยู่ในสองกลุ่มนี้ถือว่ามิจฉาชีพเพราะเป็นผู้แสวงหาปัจจัยสี่แสวงหาเงินทองในทางที่พุทธองค์ไม่อนุญาตก็เรียกว่ามิจฉาชีพสมาชีพที่ชัดเจนของพระคือการออกบิณฑบาตพอตอนหลายปีที่แล้วในญาติโยมคงจำได้ว่าตอนที่จะโอนสัญชาติมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ติดขัดที่ทางกฎหมายไม่อนุโลมเพราะว่าเราเป็นพระแล้วถือว่าไม่มีอาชีพแล้วจะโอนสัญชาติต้องมีอาชีพแต่เขาทางกฎหมายไทยไม่สนใจว่าสัมมาอาชีพหรือมิจฉาชีพเขามีอาชีพอะไรสักอย่างทีนี้ดร.วิทิตเรื่องต้องเขียนบทความส่งไปอธิบายว่าพระท่านก็มีอาชีพเหมือนกันสัมมาอาชีพที่สามก็คือการออกบิณฑบาตแต่รู้สึกจะไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านทีนี้ทางโลกเรื่องมิจฉาชีพสัมมาชีพพุทธองค์ก็ให้ตัวอย่างของการประกอบอาชีพในสมัยนั้น เช่นการขายยาเสพติดหรือการฆ่ามนุษย์หรือการอะไรอีกฮะมียาเสพติดมีมนุษย์มีสุราก็อยู่ในเขตยาเสพติดแต่ถ้าเราจะสรุปครับรวมก็คือการประกอบอาชีพที่อาศัยการเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าการประกอบอาชีพที่มีคนกระทบต่อสังคมเกินเขตที่เรายอมรับได้ดังนั้นเรื่องสมาชีพเป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรมที่มักจะถูกมองข้ามอาตมาก็ได้สังเกตเรื่องนี้ตั้งแต่มาเมืองไทยใหม่ๆเพราะว่าตอนที่อยู่อังกฤษกำลังกลับจากอินเดียอยู่อังกฤษเกือบ1ปีก่อนจะมาเมืองไทยแล้วก็ได้รู้จักกับชาวพุทธชาวอังกฤษบางกลุ่มในช่วงนั้นแล้วที่สังเกตว่าส่วนมากคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วจะพยายามหาอาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมซึ่ง หลายคนก็ทำงานในทางสังคมสงเคราะห์เป็นต้นหรือฝึกเป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลไปทำงานในที่พักคนสูงอายุเป็นต้นนั้นในหมู่ชาวพุทธในโลกตะวันตกเรื่องอาชีพการประกอบอาชีพที่ไม่ขัดกับอุดมการณ์และก็ต่อข้อมัดปฏิบัติกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งพอมาถึงเมืองไทยแล้วสังเกตว่าแทบจะไม่มีใครกล่าวถึงสมาอาชีพเลยก็มีแต่พูดถึงศีล5ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนก็เป็นจุดบอดแล้วเวลาคนใครจะเลือกอาชีพก็ไม่ค่อยจะเอาเรื่องสมาอาชีพมิจฉาอาชีพมาเป็นเครื่องตัดสินหรือว่าเป็นข้อพิจารณาก็นี่ก็มีเหตุปัจจัยหลายประการเหมือนกันบางทีก็อย่างเช่นลูกจะต้องทำธุรกิจของครอบครัวต่อไปก็ไม่คิดอะไรมากก็ไม่ได้แต่ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือเราต้องการอาชีพถ้าเราได้อาชีพที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขของสังคมก็เรียกว่าดีที่สุดเป็นสมาอาชีพอย่างเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครู เป็นต้นคือทำงานทางสังคมสงเคราะห์คือชีวิตมุ่งที่จะระงับที่จะบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์โดยตรงอันนี้ก็แบบว่าดีที่สุดการประกอบอาชีพที่เราภาคภูมิใจได้การประกอบอาชีพที่ไม่ใช่แค่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติแต่รู้สึกสอดคล้องกันสอดคล้องกันได้หรือว่าเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่ารักษาศีลได้ง่ายไม่ต้องผิดศีลแล้วก็มีผลงานที่มีความปลาบปลื้มอยู่ในตัวงานที่ทำว่าไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อทองอย่างเดียวแต่ทำมีส่วนในทำให้สังคมเราดีขึ้นอย่างนี้ก็แบบดีที่สุดแต่ผู้ที่มีโอกาสทำงานอย่างนี้มีน้อย แต่จะว่าไปแล้วเอการที่เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีบุญอยู่ตรงไหนเราไม่ควรจะมองว่าบุญอยู่ในที่ความสะดวกสบายหรืออยู่ที่กามคุณอย่างเดียวแต่พอเรามีฐานะสังคมอยู่โทษมีครอบครัวตระกูลมีฐานะดีก็ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี เมื่อรับการศึกษาที่ดีแล้วครอบครัวมีฐานะดีเราก็สามารถเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์หรือว่าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นสันติที่มีทางเลือกมากขึ้นเลยแต่ในเมืองไทยเราก็มีอย่างนี้บ้างเหมือนกันเราก็ทราบกันอย่างผู้ที่อยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีเลือกรับราชการโดยมีเงินเดือนต่ำเพราะตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็อยากทำประโยชน์กับประเทศชาติอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง แต่อย่างน้อยก็มาตรฐานที่ว่ามาตรฐานต่ำสุดก็คือไม่ควรจะเป็นอาชีพที่ทำให้สังคมเสื่อมทำให้ศีลธรรมเสื่อมทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมถ้าเราเลี่ยงอาชีพในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าเรามีอาชีพที่เรียกว่าชั่งน้ำหนักแล้วข้อดีมากกว่าข้อเสียก็คงจะเป็นสัมมากัมมันโตในระดับที่พอไปได้กราบขอคำแนะนำมีเพื่อนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและได้ไปพบจิตแพทย์แล้วแต่สภาวะทางจิตใจยังไม่ดีขึ้นเวลาอยู่คนเดียวควรที่จะแนะนำเขาอย่างไรคะเรื่องนี้การให้คำแนะนำทั่วไป อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยสิ่งแวดล้อม อดีตแล้วมันก็มี เหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งอาตมาไม่ทราบแต่ว่าถ้าพูดหลักทั่วๆไป1ก็คือออกกำลังกายออกจากบ้านออกกำลังกายบ่อยๆ อย่าไปนั่งคิดนั่งดูทีวีเล่นเกมอะไรคนเดียวอยู่ที่บ้านแต่อันนี้ก็แล้วควบคุมอาหารถ้าทานพวกอาหารขยะมากก็มีผลต่ออารมณ์ด้วยตั้งแต่เรื่องกายเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วการออกกำลังกายแต่จากนั้นก็ต่อไปคือการให้ทานการทำงานเพื่อคนอื่นการรับการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนอื่นที่เห็นได้ชัดคือถ้าซึมเศร้าจะหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองหมกมุ่นกับชีวิตของตัวเองมากเกินไปดังถ้าทำงานทางจิตอาสาไปช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งเราก็จะได้ลืมความคิดความเศร้าของตัวเองบ้างสองก็มีความสุขกับการที่ได้ช่วยคนอื่นเป็นผลงานบางทีคนซึมเศร้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ตัวเองแย่ตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้เพราะนั้นก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เขาอ้าวเราก็ทำอะไรได้เหมือนกันทำให้คนอื่นมีความสุขได้เหมือนกันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างได้เหมือนกัน นั้นการให้ทานการออกจากกรุงเทพการมาอยู่ในธรรมชาติบำบัดแค่อยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติบ้างก็รู้สึกอารมณ์เราจะดีขึ้นแล้วถ้าเป็นคนมีศรัทธาที่จะไปพักที่วัดถ้ายังไม่เรื่องการทำสมาธิยังไม่พร้อมก็ไปอยู่ที่ครัวไปทำกับข้าวถวายพระไปรับใช้ทำอะไรให้มีความสุขอย่างที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่วิธีแก้จริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจริญสติจนสามารถเห็นความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยว่าสักแต่ว่าความคิดและความคิดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นแค่อาการจิตตกร่องคือจิตตกร่องนั้นมันจะมีความคิดบางอย่างเหมือนก็เป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นการมองตัวเองแบบตายตัวแน่นอนอย่างอาตมาเคยมีเพื่อนก่อนบวชซึมเศร้าเพราะถือว่าทำอะไรไม่สำเร็จเป็นคนไม่เก่งทำอะไรไม่สำเร็จอย่างเราเพื่อนสนิทกันอาตมาอายุ17ปีก็ออกจากบ้านไปเก็บเงินเก็บสตางค์เองเดินทางไปอินเดียไป2ปีกลับมาเพื่อนไปโมร็อกโกไปถึงคืนแรกมีขโมยพาสปอร์ตเงินกลับบ้านภายใน1อาทิตย์เขาก็บอกเห็นไหมนะผมทำอะไรไม่สำเร็จนี่พอมันเชื่ออย่างนั้นแล้วเป็นเรียกว่าเป็นความเชื่องมงายก็ได้จากนั้นก็พร้อมจะแปลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ตามนั้นเวลาประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปหรือเป็นเรื่องไม่มีความหมายอะไรที่จริงแล้วเราไม่ใช่คนแบบนั้นและเมื่อผิดหวังหรือไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเห็นไหมมันจริงนะมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเราต้องให้เขาเห็นว่านี่ก็เป็นแค่การคิดสรุปตัวสรุปตัวเองจำกัดตัวเองเป็นความลำเอียงเป็นการมองไม่เห็นตามความเป็นจริงของชีวิตซึ่งจะแก้ได้ก็แก้ด้วยสติที่มองเห็นว่าการเคลื่อนไหวของจิตในอาการที่เราสรุปเอาหรือว่าเราพร้อมที่จะแปลความหมายของสิ่งที่เผชิญในชีวิตประจำวันตามความคิดนั้นแต่เราทำตัวเองให้ซึมเศร้าด้วยความคิดผิดบางประการดังสรุปตั้งแต่กายก่อนอย่าให้มกมุ่นกับความคิดสูญตัวอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าให้นั่งดูแต่ละคนน้ำเน่าหรือว่าเล่นเกมหรือว่าทำอะไรซึ่งมันน่าเศร้าอยู่แล้วจะมาดูละครน้ำเน่าไม่เกิน 1-2 นาทีก็เศร้าอยู่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็น่าเศร้านะพวกนี้ครับนั้นเราหมัดระวังสิ่งที่เข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายออกกำลังกายอย่าไปนั่งต่อหน้าจอทีวีกินอาหารขยะมันก็มีผลต่อทั้งกายทั้งใจออกจากกรุงเทพเป็นระยะแล้วก็ทำความดีช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขในการให้ความสุขกับคนอื่นเห็นว่าตัวเองทำอะไรที่น่าปลื้มได้เหมือนกันแล้วให้เจริญสตินี่ก็ตัวอย่างท่านอาจารย์กรุณาช่วยแนะนำให้ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมักป่วยเจ็บอยู่บ่อยๆเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมพอสมควร แม้จะพยายามพิจารณาอาการป่วยไข้เป็นเรื่องของสังขารและเวทนาก็ตามบางครั้งก็รู้สึกบั่นทอนจิตใจไม่ทราบว่าควรจะวางจิตดูใจอย่างไรอีกดีจึงจะทำให้มีกำลังใจเข้มแข็งไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรเจ้าค่ะ ความเจ็บป่วยเรื้อรังก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้ซึมเศร้าแต่ก็อยากให้สังเกตว่าทุกข์อยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าทุกข์อยู่ที่เวทนาพุทธองค์สอนว่าทุกข์อยู่ที่ตัณหานั้นเรามีตัณหาอย่างไรก็ตัณหาสำคัญคือวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นการเรามีปัญหาสองปัญหาปัญหาหนึ่งคือเวทนาปัญหาที่สองคือวิภาวะตัณหาการไม่อยากมีเวทนาส่วนตัวเวทนาแล้วเราต้องพยายามมองเป็นเพื่อนจะไปรังเกียจแล้วจะมองยังไงให้เป็นเพื่อนจะมองว่าเออนี่ก็เป็นผลกรรมที่เราต้องใช้แล้วแต่เราจะคิดในทางที่จะวางอคติต่อเวทนานั้นแล้วการพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าทำได้โอเป็นกำไรชีวิตจริงๆพระคนเราทุกคนต้องกลัวตายเป็นธรรมดาพุทธชนไม่กลัวตายไม่มีเพียงแต่ว่าความกลัวตายนี่มันเป็นสิ่งที่รับรู้หรือไม่รับรู้นี่อยู่ใต้สำนึกอยู่ในความสำนึกมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้ที่มีความยึดมั่นในกายในใจว่าเราว่าของเราคือพุทธชนต้องกลัวต่อความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกำหนดอะไรว่านี่คือเรานี่คือของเราและไม่เกิดความกลัวความกังวลในเรื่องนั้นได้มันไปด้วยกันแต่ส่วนมากคนเราก็จะเก็บกดจะไม่ค่อยจะเจอคนโอ้ยก็ไม่กลัวตายหรอกไม่ค่อยคิดอะไรใช่มันไม่คิดเขาไปไม่ยอมคิดแต่ความกลัวตายจริงๆแล้วตายนี้มันก็ไม่เป็นไรนะกายตายก็คือออกจากชาตินี้ไปสู่อีกชาติหนึ่งเอกขณะที่ตายมันไม่เป็นปัญหาสิ่งที่เรากลัวจริงๆคือกลัวก่อนตายนะกลัวก่อนตายกลัวอะไรกลัวทุกข์ทั้งคนเราที่ว่ากลัวตายเรื่องที่จริงแล้วกลัวทุกข์ก่อนตายเป็นหลักใหญ่แล้วเราต้องยอมรับว่าเรารับรองตัวเองไม่ได้ว่าก่อนตายนี้จะไม่มีเวทนารุนแรงโอกาสจะมีมากกว่าจะไม่มีฉะนั้นในเมื่ออนาคตของเราคงจะมีทุกขเวทนารุนแรงอย่างน้อยในช่วงก่อนตายการฝึกให้รู้เท่าทันให้รู้จักปล่อยวางวิภาวตัณหารู้จักปล่อยวางความทุกข์ในเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและถ้าเราทำได้ถ้าเราพิจารณาเวทนาจนปล่อยวางความยึดติดในเวทนาหรือความรังเกียจในเวทนาแล้ว
ความกลัวทุกข์ก็จะลดน้อยลงมากความกลัวตายก็จะลดน้อยลงมากเพราะรู้ว่ายังไงเวทนาก็แค่นี้แต่เวทนาจะเป็นทุกข์มันก็อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เวทนานั้นมีคิดแบบมีอธิบายเรื่องนี้เหมือนเป็น equation เป็นคณิตศาสตร์ว่าเวทนาคูณวิภาวตัณหาคือทุกข์ถ้าเวทนาในระดับหนึ่งแล้ววิภาวตัณหาแรงมากเวทนาอาจจะไม่มากแต่ทุกข์มากแต่ทุกข์มากแต่วิภาวตัณหามีน้อยความทุกข์อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าวิภาวตัณหาไม่มีเป็นศูนย์เวทนาคูณศูนย์คือศูนย์ทุกข์ไม่มีฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วมันน่าจะให้กำลังใจว่ามันถ้าเราคิดอู้ในอนาคตถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรแล้วมันทรมานอู้ว่าจะเป็นยังไงแค่คิดแล้วกลัวละแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อเวทนาจนได้หลักก็รู้ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่จะมีชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้เวทนาคือเวทนาอะไรความยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นในเวทนาก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นโรคใหม่ๆโรคน่ากลัวแล้วเป็นโรคเก่าแก่โรคอะไรก็แล้วแต่โรคก็คือเวทนาแล้วเรามีสิทธิ์จะพัฒนาจิตจนไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กับเวทนาให้ถ้าเราระงับวิภาวตัณหาในเวทนาเวทนาอะไรก็คุณศูนย์ก็เป็นศูนย์แล้วเราก็คิดชวนคิดอย่างนี้ว่าถึงจะยากเนี่ยมันควรทำแล้วก็อย่าพึ่งเปื่อยอย่าพึ่งท้อแท้ยังไง มันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วถ้าว่าปฏิบัติยากเพราะมีเวทนาแล้วจะทำยังไงฮะไม่ปฏิบัติเลยเหรอเวทนาทำให้ปฏิบัติยากไม่ใช่เหตุผลที่จะเลิกภาวนาแต่ก็ควรจะเป็นเหตุผลที่จะเพิ่มการภาวนามากกว่าก ราบนมัสการเมตตาอธิบายบรรลุธรรมด้วยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์คำว่าบรรลุธรรมก็คือเข้าถึงหนึ่งเข้าถึงธรรมคือธรรมมันมีอยู่แล้วแต่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะนั้นธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วคิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราจะเข้าถึงหรือบรรลุที่ในการในเรื่องการบรรลุธรรมนั้นพระพุทธเจ้ามักจะเอาถึงการบรรลุสี่ชั้นสี่ขั้นคือบรรลุเป็นพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิทาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีขั้นที่สี่พระอรหันต์แล้วก็มีบรรลุธรรมสี่ขั้นแล้วการตัดสินหรือว่ากำหนดว่าการบรรลุธรรมในแต่ละขั้นด้วยขอวัดอย่างไรโดยการปฏิบัติอย่างไรหรือผลงานอย่างไรพระพุทธองค์จะเอากิเลสชุดสังโยชน์มาเป็นหลักสังโยชน์คือเครื่องจากในเครื่องผูกพันสิบข้อสามข้อแรกก็มีหนึ่งตัวใหญ่หัวหน้าก็คือสกายทิฏฐิ ความเห็นความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายและจิตใจเป็นเราเป็นของเราอีกสองข้อเหมือนเป็นบริวารของข้อนี้ที่หนึ่งคือศีลปัตตปารมาสคือปรมาสความลุกคลำหรือความยึดมั่นถือมั่นในโควัตปฏิบัติหรือว่าในเทคนิคในวิธีการอย่างเช่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันจึงจะบรรลุได้จะต้องใช้เทคนิคอย่างนี้อย่างเดียวจึงจะบรรลุได้หรือว่าพระต้องฉันมือเดียวจึงจะได้หรือว่าต้องทานเจจึงจะบรรลุธรรมได้ถ้าทานเนื้อสัตว์ที่มันเป็นกรรมต้องทานอาหารบางอย่างหรือว่าอาหารเจทั่วไปไม่ได้ต้องเวกันว่าจึงจะได้หรือว่าทฤษฎีอาหารมันก็มีเยอะแยะทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกจิตคือจะไม่ต้องอย่างนี้ให้ได้อย่างอื่นไม่ได้เลยก็กลายเป็นศีลปัตตปารมาสความยึดมั่นถือมั่นในวิธีการหรือว่าข้อวัดปฏิบัติข้อที่สามคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเห็นร่างพอละสกายทิฏฐิความเข้าใจผิดในเรื่องเหตุกับผลว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นในขณะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงความคิดผิดต่างๆเหล่านี้ก็พังทลายความสงสัยในพระพุทธเจ้าในคำสั่งสอนในพระอริยเจ้าทั้งหลายก็จะดับไปเรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันการบรรลุในขั้นนี้เกิดจากการเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วข้อวัดปฏิบัติแนวทางปฏิบัติไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเจาะลึกลงไปในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ในขั้นที่สองกิเลสเรียกว่าสังโยชน์อีกสองข้อซึ่งเป็นสังโยชน์สองข้อนี้จะเป็นเรื่องของความยินดียินร้ายความชอบไม่ชอบอะไรต่างๆนี้ก็จะไม่หายแต่เมื่อจะถึงขั้นหนึ่งที่มีเหมือนไม่มีอันนี้คือสกิทาคามีคือมันเกิดดับทันทีเกิดแล้วมันไม่มีผลไม่เกิดผลเสียอะไรแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหายมีเหมือนไม่มีอันนี้พระสกิทาคามีถ้าพระอนาคามีหมดเลยนั่นในพระอนาคามีจะเป็นขั้นที่ความอย่างความรู้สึกทางเพศเนี่ยหายตับสนิทสำหรับพระอนาคามีถ้าพระอริยเจ้าระดับโสดาบันสักกิตกาอาจจะมีอย่างอ่อนๆแต่ว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมถ้าพระสักกิตกามีนี่ก็แบบอาจจะเกิดแบบหายไปทันทีมีเหมือนไม่มีแต่พระอนาคามีไม่มีอีกละแต่พระอนาคามีก็ยังมีมานะยังเพลินอยู่ในฌานชั้นสูงเพลินอยู่ในความสุขที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ฝึกดีแล้วแล้วยังมีมานะแล้วก็ยังมีอุทัจจะคือซึ่งเรามักจะแปลทั่วไปว่าฟุ้งซ่านมันพระอนาคามีจะฟุ้งซ่านได้ยังไงก็เป็นการไม่นิ่งของจิตใจที่ลึกๆแต่ตัวร้ายหรือว่าตัวหลักหัวหน้าของห้าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคืออวิชชา ตัวนี้น่าจะอยู่ที่มานะเรามีเรื่องนี้น่าสนใจที่พระเคมกะพระอนาคามีในสมัยพุทธกาลปฏิบัติอย่างไรก็ติดอยู่ที่ขั้นนี้ไม่ก้าวไปสู่อรหัตผลสักทีสุดท้ายท่านก็ไปปรึกษาคณะครูบาอาจารย์พระเถระว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้บรรลุเป็นอรหันต์คณะพระเถระก็ให้คำปรึกษาว่าควรจะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วตัดไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรแบบนี้ท่านก็ตอบว่าอย่างนี้ผมก็ทำแล้วทำได้แล้วไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราเลยแต่ก็ยังไม่เป็นอรหันต์พระเถระก็งงคือบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเองสิก็พูดตามทฤษฎีทั้งเองก็ยังไม่ได้บรรลุช่วยอธิบายว่าเป็นยังไงท่านก็อธิบายด้วยการอุปมาสองข้อข้อหนึ่งท่านก็เปรียบเทียบกลิ่นของดอกไม้กลิ่นดอกไม้มาจากไหนแต่ว่ามาจากก้านมาจากกลีบมาจากเกสมันไม่ได้แต่ว่ากลิ่นมีอยู่ก็เปรียบเทียบกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมีกลิ่นของอัตตาแต่ว่าจะบอกว่าอยู่ในรูปอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาไม่ได้แต่มันมีอยู่และข้อที่สองท่านก็บอกว่าเหมือนมีผ้าสกปรกซึ่งเราซักดีแล้วตอนสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเปื้อนเลยแต่ยังมีกลิ่นของเครื่องซักฟอกท่านก็บอกว่าอัตตาของพระอนาคามีที่ยังเหลืออยู่เหมือนคงกลิ่นของเครื่องซักฟอกกิเลสที่ใช้มาทีนี้เมื่อท่านต้องพยายามอธิบายท่านก็ต้องดูภายในจิตใจของท่านให้ลึกซึ้งและในขณะนั้นด้วยความพยายามจะหาคำอุปมาอธิบายให้คณะพระเถระพระเคมกะก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์และพระคณะพระเถระที่นั่งฟังก็บรรลุอรหันต์พร้อมกันเลยเรียกว่าเป็น happy ending ทั้งคน live happy ever after นี่อันนี้ก็เรื่องการบรรลุธรรม การเอลาการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้ากับการบรรลุธรรมของพระอรหันต์เหมือนกันหรือต่างกันเคยคิดไหมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์แรกใช่ไหมอรหังสมาสัมพุทธสัมพุทโธคือพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์และพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์สาวกเป็นอรหันต์ก็ต่างกันไหมก็เรื่องนี้มันเป็นที่จริงในเรื่องความบริสุทธิ์ก็ไม่ต่างกันแต่จะมีต่างกันอย่างหนึ่งเรื่องวาสนาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้พบพระพุทธเจ้าบรรลุบุคลิกนิสัยอะไรต่างๆตั้งเดิมหายไปเลยแต่พระอรหันต์บรรลุแล้วไอ้พวกนี้ที่ไม่เกิดจากอกุศลมูลไม่เกิดจากโลภโกรธหลงไม่หายดังถ้าพระอรหันต์ตนเป็นโยมเคยร่าเริงก็เป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ร่าเริงถ้าเป็นพุทธชนพูดเก่งจะเป็นพระอรหันต์พูดเก่งถ้าเป็นพุทธชนเงียบๆไม่ค่อยชอบสังคมก็จะกลายเป็นพระอรหันต์เงียบๆไม่ค่อยชอบสังคมคือบุคลิกดังเดิมที่เฉพาะส่วนที่ไม่เกิดจากกิเลสซึ่งจะตายไปแล้วเอที่อย่างร่าเริงไม่ร่าเริงพูดมากพูดน้อยอะไรทำตรงนี้อันนี้มันจะยังเหลืออยู่ซึ่งเราก็เห็นจากพระผู้ใหญ่ลูกศิษย์ลุงปู่ม่านก็เห็นบุคลิกไม่ค่อยจะเหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์เท่าเทียมกัน เราสามารถอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไรก็เหมือนกับการอุทิศส่วนกุศลทั่วไปเราก็สัตว์เลี้ยงคอแต่มันจะมีปัญหาว่าถ้าจะเอาหลักว่าถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นญาติแล้วเอาเขาเคยชอบทานอะไรเขาถวายพระแล้วอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าเป็นสุนัขนี่ก็ไม่แนะนำ ทำบิสกิตก็คงได้แล้วฮะแต่เรื่องการอุทิศส่วนกุศลผู้จะรับก็ต้องอยู่ในภพภูมิที่รับได้แล้วก็ไม่ได้รับเพราะการให้อย่างเดียวผู้รับต้องอนุโมทนาทีนี้ถ้าตอนสัตว์เลี้ยงมีชีวิตเราสามารถสอนให้มันยกมือได้แล้วก็เป็นการเตรียมไว้อย่างไม่ประมาทแต่ถ้ามาไม่มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงจะรู้จักอนุโมทนาส่วนบุญของเราได้แต่ถ้าเรามองในแง่การแสดงออกถึงความรักต่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับเราหลายปีก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่งดงามโดยเราไม่ต้องไปกังวลว่ารับหรือไม่รับยังไงก็เป็นการกรรมพิธีกรรมระลึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นเองแต่ก็เป็นในรูปแบบอุทิศส่วนกุศลมันก็งดงามเหมือนกับว่าเราเป็นการแสดงว่าเราก็ยังคิดถึงเรามีอะไรที่ดีๆเราก็อยากจะให้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ให้ถ้าอยู่ในที่รับได้ก็อยากให้รับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จะทำในรูปแบบไหน ก็แล้วแต่เราจบหมดแล้วสำหรับวันแรก